Δούμε σε γεωστρατηγικό και στρατιωτικό επίπεδο πώς εκτυλίσσονται και πώς αποτυπώνονται οι εξελίξεις με την βοήθεια του αντιστρατήγου εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνου Λυκόπουλου, στρατιωτικός αναλυτής. Καλησπέρα, στρατηγέ.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα, για την πρόσκλησή σας.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα, εδώ τώρα θέλω να μας βοηθήσετε. Σωστά εκτιμούμε ότι είναι προεξοφλημένη η τύχη και του Κιέβου αλλά γενικότερα και της Ουκρανίας με την ρωσική επέλαση?
Κοιτάτε, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Διότι μόλις σήμερα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε μέχρι που έχουν φτάσει οι επιχειρήσεις, και αυτό σύμφωνα με εικόνες, κινηματογραφικά στιγμιότυπα και κάποιες αναλύσεις από κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά. Mm-hmm. Υπάρχει ένα έλλειμμα πληροφόρησης και από τη Ρωσία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Η Ρωσία βέβαια κάνει πληροφοριακές επιχειρήσεις, ψυχολογικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλο αυτό το φάσμα των εργαλείων που έχει, ενώ υπάρχει μια σημαντική απουσία ενημέρωσης από την ουκρανική πλευρά. Όπως υπάρχει και απουσία, να το πούμε έτσι, έλλειψη παρουσίας υπουργών. Σήμερα κυκλοφόρησαν κάποιες και δεν ξέρουμε αν είναι από σήμερα. Mm-hmm. Εικόνες του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε κάποια χαρακώματα. Τι έχουμε δει εδώ? Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η Ρωσία έχει κάνει διεισδύσεις στα μετόπιστε. Το πώς φτάσανε εκεί αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς, είτε με αεροκίνητες είτε με μεταφερόμενες μονάδες. Το μείζον.
Όταν λέτε μετόπιστε, σε ποιες περιοχές αναφέρεστε?
Το Κίεβο. Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε, ξέρετε, ότι εισήλθαν άρματα από την Ουκρανία, προελάσαν, επιτέθηκαν, εξουδετέρωσαν όλες τις ουκρανικές δυνάμεις και έφτασαν στο Κίεβο.
Όχι, αλλά έχουν έρθει από τη Λευκορωσία, φαντάζομαι.
Από εκεί εννοώ. Mm-hmm. Από εκεί. Είναι οι πλησίεστεροι. Και είναι ένα ερώτημα πώς, γιατί από χθες το μεσημέρι λένε ότι βρίσκονται εκεί, πώς έφτασαν. Άρα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και δεν φαίνεται ότι έγινε. Αυτό για τις απαντήσεις, να απαντήσω και σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μιλούν για Blitzkrieg κτλ. Σαφώς έχει μια συντριπτική μαχητική ισχύ σε βάρος της Ουκρανίας. Ξέραμε, αλλά ξέραμε και ότι υποτίθεται μάλλον ότι είχε εκπαιδευτεί πολύ καλά ο Ουκρανικός στρατός, είχε εξοπλιστεί και ούτω καθεξής. Άρα από εκεί δεν έχουμε δει, σας το επαναλαμβάνω αυτό, μια είσοδο, προέλαση, επίθεση, στρατιωτική ενέργεια σε ό,τι αφορά την εισβολή. Έγινε κάποια αεροκίνηση. Mm-hmm. Ή ακόμα κατά τις πληροφορίες αερομεταφορά. Η αεροκίνηση, να σας πω τη διαφορά, είναι με τακτικά ελικόπτερα, τακτική κίνηση και με συνθήκες μάχης να φτάσουν, ενώ αερομεταφορά είναι να προσγειωθεί ανενόχλητο αεροσκάφος, να έχει εξασφαλιστεί το αεροδρόμιο, να αποβιβάσει και μετά να αναλάβουν. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει και μάχες εκεί πέρα. Αναφέρομαι εγώ για το αεροδρόμιο του Χοστομέλ που είναι στα περίχωρα του Κιέβου.
Το οποίο ελέγχθηκε με τη συνδρομή 200 ελικοπτέρων, όπως μεταδίδεται.
Ναι,
και τώρα έχει αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο ρωσικό. Άρα που σημαίνει ότι δεν είχαμε κάποια αερομεταφερόμενη ταξιαρχία, για παράδειγμα.
Αυτό θα να σας πω. Και για να έρθει αερομεταφερόμενη ή να μπουν μέσα με τα υλικά τους, θα πρέπει να καταλάβουν το αεροδρόμιο Σικόρσκι, το οποίο είναι μεγάλο, για να έρθουν τα βαριά μεταγωγικά, τα ίδιωση, και να βγάλουν και βαρύ υλικό, καταλάβατε. Δεν είναι κάτι εύκολο. Γι' αυτό θα να σας πω. Δεν έχουμε. Και όταν έχει μία επιτυχία ο Ουκρανικός στρατός, παραδείγματος χάρη, εάν περίσφυξε ή έκανε αντεπίθεση εχθές στο αεροπρογεφύρωμα, γιατί αυτή είναι η τακτική, δεν πρέπει το αεροπρογεφύρωμα να το αφήσει να σταθεροποιηθεί. Πρέπει μέσα σε λιγότερο από μία ώρα να το εξαλείψει. Είναι βασικός κανόνας και το μαθαίνει αυτό και ένας αντιπολοχαγός, μόλις βγαίνει από τη σχολή Ευελπίδων. Αλλά δεν μας τα είπαν αυτά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Κάτω η είσοδος δεν ξέρουμε, γιατί έγινε και από την Κρυμαία, όπως φαντάζομαι, και ίσως να το ξέρετε και καλύτερα από μένα, έγινε και από την Κρυμαία προέλαση, ενώ στα όρια της των αποσυστησών περιοχών του Ντόνμπας, και όπως ξέρετε το Ντόνμπας έχει διοικητικά όρια, αλλά δεν είναι υπό τον έλεγχο όλο τον Ντόνμπας, κάτω από τον έλεγχο των αυτονομιστών, είναι ένα κομμάτι. Εκεί δεν, δεν γνωρίζουμε, και όπως και στο Χάρκοβο που είναι βορείως των αποσυστησών περιοχών και κυρίως κατοικείται από ρωσόφωνος ή και ρωσική συνείδησης. Mm-hmm. Πρέπει να το να κάνω μια παρένθεση εδώ. Υπάρχουν και ρωσόφωνοι και ρωσική συνείδησης. Ένα 17-18% εκτός από τις αποσυστήσεις περιοχές, Ρώσοι ζουν μέσα στην Ουκρανία. Όπως 3 εκατομμύρια περίπου Ουκρανοί ζουν μέσα στη Ρωσία. Χώρια ή μικτυγάνη. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω, θα μπορούσα να πω, εκεί δεν δείχνει ότι έχει προχωρήσει. Ή τουλάχιστον μέχρι πριν 2 ώρες που κάποια πράγματα τα ψάξαμε με κάποιους συναδέλφους και στο παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας που παρακολουθούμε και κατάσταση, να δούμε πού βρίσκεται. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι στα ανατολικά υπάρχει ουσιαστική αντίδραση, βλέπουμε ότι έχουν γίνει εισχωρήσεις, αεροκινήσεις, χωρίς όμως να εξουδετερωθούν. Το ερώτημα που έθεσα εχθές, δεν ξέρω αν το μας παρακολουθήσετε ή ανταλλάξαμε, λέω, μήπως ήταν ήδη εκεί κάποιοι, εννοώ σαμποτέρ, κάποια στοιχεία που θα δρούσαν πίσω, με αποτέλεσμα δημιούργησε αυτές τις συνθήκες πέρα από τις πυραυλικές προσβολές που γίνανε, κάποιες υπονομεύσεις κτηρίων και ούτω καθεξής, για να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο φόβο. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα δείχνουμε ότι η εξέλιξη είναι δυσμενής προς την Ουκρανία και ευμενής προς τη Ρωσία. Ένα άλλο, δεν ξέρουμε τι δυνατότητες ή τι πληροφορίες δίνουν γιατί εντάξει δεν έχουμε στρατηγική εμπλοκή, δίνει η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ουκρανία. Ίσως αύριο να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε με καλύτερα στοιχεία την κατάσταση, για το πότε θα τελειώσει ή πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, να το πούμε έτσι, των Ρώσων σε σχέση με το πολιτικό σκοπό που έχει τεθεί. Και ψάχνουμε να βρούμε εμείς τον πολιτικό σκοπό, όπως τον έχει αναλύσει, ότι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Η οποία αυτή η κυβέρνηση του Ζελένσκι, παρεπιπτόντως, είχε εκλεγεί το 19 με το σύνθημα να φέρει ειρήνη με την Ρωσία. Νομίζω το θυμάστε.
Ακριβώς, ακριβώς. Στις αποσχιστήσεις περιοχές όπου υπήρχε η ένταση.
Ναι, να κυρίως εκεί, κυρίως εκεί. Έτσι. Τώρα λοιπόν ακούγονται κάποια άλλα. Δεν ξέρω, να βάλουν, πρέπει να καταλάβει. Από το πρωί λένε ότι γίνονται μάχες στο Κίεβο. Στο Κίεβο όμως δείχνουμε ότι τα κέντρα επιστρατεύσεως, ένα άλλο θέμα τώρα, παρεπιπτόντως έπρεπε να επιτεθεί η Ρωσία για να διατάξει επιστράτευση ο Ζελένσκι.
Υπάρχουν, δεν ήθελα να σας διακόψω, στρατηγέ, υπάρχουν πολλά ζητήματα που έτσι ακροθυγώς τα θίγεται. Εγώ θα καταπιαστώ από ένα που αφορά, αν θέλετε, και τη δική μου δουλειά, δικιά μας δουλειά, ενώ των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης. Πόσο συνηθισμένο είναι σε τέτοιου είδους εμπόλεμες καταστάσεις η χώρα που αμήνεται, και μάλιστα βρίσκεται και από το συσχετισμό δυνάμεων, βρίσκεται σε υποδιέστερη θέση, μην γελιόμαστε τώρα, εξ αρχής, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει όλο αυτό, σε σχέση με τις δυνάμεις που έχει η Ρωσία και τις δυνάμεις που έχει η Ουκρανία, πόσο συνηθισμένο είναι η χώρα που αμήνεται να μην δείχνει κανένα σημάδι, να μην στέλνει κανένα μήνυμα εμψύχωσης του λαού. Πώς? Μεταφέροντας τηλεοπτικές εικόνες, το βασικότερο μέσο προπαγάνδας, και η προπαγάνδα δεν έχει κάνει απαραίτητα με την αρνητική έννοια, με το βασικότερο μέσο, δηλαδή την τηλεοπτική εικόνα, δεν έχουμε δει δηλαδή ένα πλάνο οργανωμένης στρατιωτικής ομάδας του Ουκρανικού στρατού. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε διαπιστώσει κάποιες ατάκτως ηρημένες ομάδες, όπου δεν σου δίνουν την εικόνα, εμείς είμαστε οι άσχετοι, εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, ότι εδώ υπάρχει μια οργανωμένη αντίδραση. Μαθαίνουμε, ενημερωνόμαστε για ζωηρή, στεναρή αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά πουθενά δεν υπάρχει μια τηλεοπτική εικόνα στην πρώτη γραμμή. Εκεί δηλαδή, από όπου θα έπρεπε να σταλεί το σύνθημα, μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό, εδώ είμαστε, αντιστεκόμαστε. Παρά μόνο, έχουμε από τα δεκάδες, εκατοντάδες τηλεοπτικά συνεργεία, πλήθος εικόνων από τον τρομαγμένο πλέον, λογικό απολύτως και δικαιολογημένο ουκρανικό λαό, να βρίσκεται στα πολεμικά καταφύγια και στους σταθμούς του μετρό, που είναι κάτω από την επιφάνεια της γης αρκετά μέτρα και υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή την τηλεπισήμαση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε και έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Εμφανίστηκε κανείς στην τηλεόραση, μόνο με tweet βγαίνουμε. Και το κυριότερο, η στρατηγική επικοινωνία ή αν θέλετε οι πληροφοριακές επιχειρήσεις εκ μέρους του Κιέβου είναι κάτω του μηδενός. Πολύ σωστά. Δεν έχουμε δει κάτι. Ακόμα και το τι έγινε στο νησάκι
με τους 14 Ουκρανούς.
Ναι. Αποσπόντα το μάθαμε εμείς, έτσι, και βγήκε. Όπως λέγεται, έτσι, και μάλιστα ονομάστηκε και νησί του Αχιλλέα, έτσι, που είχε βγει. Αλλά αυτό είναι το νησί των Όφεων. Και μάλιστα υπήρχε και θέμα να κάνουμε μια παρέδεση στο Διεθνές Δικαστήριο για το θέμα της υφαλοκρηπίδος. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει όντως μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, μήπως δεν γίνει, αλλά και με άλλους συναδέλφους που το έχουμε συζητήσει, δεν είναι θέμα, γιατί μιλούσα με κάποιον κύριο τον οποίο εκτιμώ, μου λέει, μα το να λέτε ότι δεν υπάρχει ουκρανικό στρατός, μήπως λιδωρούμε ένα ολόκληρο έθνος. Το ένα είναι το θέμα της νήσου των Όφεων και το άλλο το θέμα είναι ότι δεν εμφανίζεται πουθενά ουκρανικό στρατός. Αν θα μπαίνατε μέσα αυτή τη στιγμή στη σελίδα μου στο Facebook, θα βλέπετε μια φωτογραφία που έχω σηκώσει και δείχνει κάποιους δύσμυρους στρατιώτες οι οποίοι υποτίθεται θα δώσουν τη τελική μάχη.
Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γελάω τώρα δυστυχώς, χωρίς να το έχω δει, αλλά ξεκινήσαμε στην εκπομπή μας με αυτή την περιγραφή που μας έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή δεν είναι παράταξη ούτε προσκοπικού σώματος αυτή.
Δεν ξέρω, το είδατε αυτό ή... Ναι, κάπου. Και λέω το εξής. Ποιος αξιωματικός σας έχει βάλει? Όποιος αξιωματικός μπορεί να είναι επίστρατη, έτσι. Υποτίθεται είναι εκπαιδευμένη. Ποιος αξιωματικός έχει βάλει? Όποιος έχει βάλει είναι εγκληματίες.
Για τους ακροατές, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα της εικόνας, είναι παρατεταγμένοι περίπου 15-20 στρατιώτες, τουλάχιστον φορούν στρατιωτικά ρούχα, σε μια γέφυρα εντελώς ακάλυπτη. Μπροστά είναι δύο οχήματα όλα και όλα.
Μετώπων, ναι, μπράβο, αυτό θέλω να σας πω. Ναι.
Αυτό.
Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ποιος. Τώρα, για να βγάλουν τη φωτογραφία, ακόμα και να βγάλουν τη φωτογραφία για να γελάσουν οι Ρώσοι ή για να πούνε ερχόμαστε. Θέλω να σας πω, αυτά τα πράγματα δεν τα περιμέναμε. Και σε αυτό, ναι μεν εγώ, γιατί οφείλω να το πω μια και μιλάμε, είμαι από αυτούς που μέχρι και τελευταία στιγμή θεωρούσαν βάσει ενός συλλογισμού και μιας εκτίμησης ότι δεν είναι πιθανή η εισβολή, το λέω και με την έχω κάνει την αυτοκριτική, δεν είναι πιθανή η εισβολή. Για ένα, δύο, τρεις, τέσσερις λόγους. Ξέρετε που εκεί ήταν τι πάτησα, για ένα τι πάτησα, επιτρέψτε μου την έκφραση, εν πάση περιπτώσει έκανα λάθος. Είναι για το ότι είχαμε εκτιμήσει, όχι εγώ μόνο, και άλλοι αναλυτές και στη Γερμανία και στην Βρετανία που συνεργαζόμαστε, ότι δεν θα έκανε περίπατο ο Ρωσικός στρατός. Βέβαια ο Ρωσικός στρατός ούτε μπήκε, ούτε βγήκε, ούτε έκανε διεκδίσεις με άρματα. Έχει γίνει ένας αγώνας ειδικών επιχειρήσεων, αεροκινήτων επιχειρήσεων, και φοβάμαι ότι είχε, εκτός ότι είχε πράκορες, βοηθήθηκε και από μέσα, κύριε Κόνστα. Δηλαδή δεν βγαίνει διαπρακτικά.
Θεωρούμε, χωρίς να έχουμε τη γνώση, αλλά θεωρούμε δια της κοινής λογικής, δια της ατόπου, ότι μια τέτοιου είδους επιχείρηση χωρίς ουσιαστική αντίσταση και με το δεδομένο ότι θέλει να υπάρχει επόμενη ημέρα με ρωσικό πρόσημο στην Ουκρανία, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν σοβαροί ρωσικοί φύλακες εντός του ουκρανικού πολιτικού συστήματος.
Να, κοιτάτε, αυτό που εμείς ίσως δεν καταλάβουμε, δεν έχουμε καταλάβει, είναι ότι ναι, μεν, δεν ξέρω, είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Εγώ τελευταία φορά βρέθηκα στην Ουκρανία, νομίζω το είχαμε συζητήσει αυτό. Διδασκα, πήγαινα τρεις φορές το χρόνο στην Σχολή Εθνικής Άμυνας και την Διπλωματική Ακαδημία της Ουκρανίας. Για τον ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Πώς λειτουργεί η επιχειρησιακή σχεδίαση, τέτοια θέματα. Δηλαδή, κατ' ουσίαν κάναμε εξαγωγή, για να σας το πω έτσι, ότι τους μαθαίναμε, εξαγωγή κουλτούρας. Να τελειώνω όμως, εκεί διαπίστωσα λοιπόν ότι στη συντριπτική πλειονότητα, οι στρατιωτικοί αλλά και οι διπλωμάτες, είχαν μία εσωτερική αντιδυτική στάση. Mm-hmm. Τότε βγαίνανε λοιπόν και λέγανε ότι μέχρι 18-20%, παρόλο ότι ο τότε πρόεδρος ο Λεωνίδ Κούτσμα το είχε βάλει, φανταστείτε, 10 χρόνια μετά το μνημόνιο της Βουδαπέστης, στο οποίο, αν θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει αυτό, έτσι. Εκεί λοιπόν το είχε βάλει ο σκοπό ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ. Δεν επιθυμούσανε. Πιστεύαμε όμως ότι σιγά σιγά αλλάζανε με τόσες σχέσεις. Ιδιαίτερα μετά το 2014. Ακόμα και μετά το 2014 δεν έφτασε ποτέ να ξεπεράσει το ποσοστό των οποίων επιθυμούν ένταξη στις ευρωατλαντικές δομές, δηλαδή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πάνω από 50%. Έγινε αυτό που έγινε με τον Γιανούκοβιτς, mm-hmm. το οποίο πολλοί Ουκρανοί, αν ακούσετε, το λένε ακόμα και τώρα πραξικόπημα. Και ένα από τα επιχειρήματα αυτές τις μέρες είναι να αποκατασταθεί το πραξικόπημα που έγινε εναντίον του Γιανούκοβιτς το 2014. Άρα υπάρχουν στοιχεία μέσα, υπάρχουν φιλορωσικά, και παρόλο ότι τόσο καιρό έχουν έρθει. Και γι' αυτό εχθές, αν προσέξετε λίγο το μήνυμα που έδωσε τα ξημερώματα, μάλλον θα ήταν μαγνητοσκοπημένο, ο Πούτιν είπε καλό τους αδερφούς Ουκρανούς στρατιώτες να αποχωρήσουν, να μην προβάλλουν αντίθεση και να πάνε στις οικογένειές τους. Αυτό το αναφέρουμε, είναι και ψυχολογικές επιχειρήσεις αυτές, έτσι.
Μάλιστα. Η εκτίμησή σας πλέον, αφού πλέον έχουμε διαγνώσει τα βασικά βήματα επί ουκρανικού εδάφους του Βλαντιμούρ Πούτιν και της πρόθεσής του ουσιαστικά να αλλάξει το status quo στην Ουκρανία, ουσιαστικά, για να μην γελιόμαστε, να εξαφανίσει την Ουκρανία από τον χάρτη των κρατών, να αποτελεί ουσιαστικά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σημερινής Ρωσίας, ακόμη και αν διατηρήσει τυπικά τα χαρακτηριστικά ενός κράτους. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, δεν θα έχει σύνορα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θέλει να δημιουργήσει ο Πούτιν. Η ερώτηση είναι η εξής. Εάν θεωρείτε ότι έτσι πλέον όπως έχει ξεδιπλώσει τις προθέσεις του, αυτό αφορά μόνο την Ουκρανία.
Δεν το ξέρουμε. Συγγνώμη που γελάω. Δεν το ξέρουμε. Κατ' ουσίαν τι κάνει αυτή τη στιγμή. Δημιουργεί, έχει εξασφαλίσει την Λευκορωσία, mm-hmm. σαν κράτος μαξιλάρι μπροστά, και τώρα αυτή τη στιγμή με μία εγκατάσταση φιλικής κυβέρνησης στο Κίεβο, μία ουδετεροποιημένη ή προσκύμενη προς τη Ρωσία Ουκρανία εξασφαλίζεται και έχει ακόμα ένα μεγάλο μαξιλάρι, μία χώρα δορυφόρο. Άρα λοιπόν θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις ή θα συνεχίσει προς εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών, δεν ξέρουμε με πόση μεγάλη ή λιγότερη δυσκολία, και από εκεί και πέρα μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που να μην είναι αντιστρέψιμη κατάσταση. Σας άκουσα που κάνατε στην εισαγωγή σας, επιβεβαιώθηκε ότι μίλησε με το Xi Jinping, mm-hmm. ή δεν ξέρουμε τι ακριβώς είπε χθες με τον Μακρόν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, εάν δεν τελειώσει αυτό το οποίο έχει ξεκίνησει και τους στόχους, τον πολιτικό σκοπό της επιχείρησης την οποία διεξάγει, δεν νομίζω ότι να κάτσει να συζητήσει με τον οποιοδήποτε. Είχα γράψει κιόλας ότι έχει όλες τις επιλογές στο χέρι και ταυτόχρονα την πρωτοβουλία. Η Δύση δεν την έχει, η οποία την αντιμάχεται. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω, χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί μαθαίνω πριν από λίγο και επίσης από την Κίεβο, ότι η χώρα μας λειτουργεί κανονικότατα την πρεσβεία της με την γαλανόλευκη να κυματίζει έξω. Το ίδιο κάνει και η Γαλλία, η Ιταλία και δύο-τρεις άλλες χώρες. Όταν είπα το κυριότερο μέρος και της Γερμανίας έχει αφήσει ένα κομμάτι μόνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, οι λοιπές χώρες έχουν αποχωρήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο εμείς με το να λειτουργούμε την πρεσβεία εκεί είναι η καλύτερη ηθική υποστήριξη προς την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, είναι νόμιμη κυβέρνηση στην Ουκρανία.
Κλείνοντας, στρατηγέ, θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Εκτιμάτε από πολλούς αναλυτές ότι αυτή η πρακτική Πούτιν ανοίγει ορέξεις και προς τα καθημάς. Είναι έτσι ή δεν είναι μόνο έτσι? Τι θέλω να πω? Μπορεί να ανοίγει ορέξεις, αλλά μήπως ταυτόχρονα να το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι και να το θεωρήσουμε ως μια τελευταία ηχηρή αφύπνιση για εμάς σε σχέση με το τι μπορούμε κάποια στιγμή να δούμε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, ώστε να μην επιτρέψουμε ούτε κατελάχιστο να δείξουμε ανοχή?
Θα το πω, έχουμε συζητήσει και μαζί και το θυμάμαι ότι όταν μιλάγαμε περί αποτροπής, αν το θυμόσαστε, είπα ότι ισχύει, το έχουν πει οι Ισραηλοί, μην περιμένεις τους άλλους να κάνουν τους δικούς τους πολέμους. Εχθές είδα σε tweet κάποιον πολιτικό, ο οποίος, επιτρέψαμε, δεν θέλω να τον ονομάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ενεργός πολιτικός, ο οποίος πάντα μιλούσε, ξέρετε, περί του ευρωπαϊκού κεκτημένου για την βοήθεια που εμείς έχουμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τις συνεργασίες και τα λοιπά, δεν χρειάζεται και ούτω καθεξής. Όσο περισσότερο το καταλάβουμε, τόσο είναι το καλύτερο. Καλός ή κακός, το νόμισμα το οποίο περνάει στις διεθνείς σχέσεις είναι η ισχύς. Η συνολική ισχύς, αλλά το βασικό στοιχείο αυτής είναι η σκληρά ισχύς, που είναι η στρατιωτική ισχύς. Άρα λοιπόν, με έναν αναθεωρητικό γείτονα, την Τουρκία, όπως αναθεωρητικός, επειδή με ρώτησε κάποιος, πέρα από τα οποιαδήποτε δίκαια ή ανησυχίες έχει η Ρωσία, προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ, ασφαλείας έχει από την όλη επέκταση και το πώς δημιουργήθηκε η κατάσταση, είναι όμως αναθεωρητικός, διότι άλλαξε το στάτους στην Κρυμαία και δημιούργησε την κατάσταση το 14 εκεί, και όντως το αλλάζει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε δύο, κάνουμε ομοιότητες, μια αναλογία, πολύ σωστά το θέσατε, στις δύο αναθεωρητικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμείς θα πρέπει να είμαστε αυτοδύναμοι και εμείς έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο λέγεται ασφάλεια. Η Ουκρανία, για να κάνω και μία άλλη παρατήρηση τώρα, φάνηκε ότι παρόλο ότι πέρασαν το 14, παρόλο από τον Απρίλιο και μετά είχαν αλλάξει τα δεδομένα, παρόλο ότι εξοπλίστηκε με αρκετά, δεν ξέρω αυτά αν χρησιμοποιηθήκανε, ίσως γι' αυτό δεν χρησιμοποιηθήκανε, κοντά στα 800.000 αντιαρματικά Javelin, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή, αμερικάνικα, είδαμε ότι επαφιότανε στους άλλους. Και κλείνω ότι εκτός, δεν περιμένει, κανονικά δεν έπρεπε να περιμένει πολύ σωστά ότι θα έρθουν οι Ευρωπαίοι ή ο Πορτογάλος ή ο Λουξεμβούργιος ή ο Σλοβάκος να αγωνιστεί λοιπόν για την Ουκρανία, όταν μάλιστα πολλοί Ουκρανοί δεν θέλουν να αγωνιστούν για την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο δηλαδή να κάνει αυτό που κάνει μόνη της. Διαμαρτύρεται λοιπόν πολύ δικαίως ο Ζελένσκι ότι μας αφήσαν μόνους. Ένα είναι στοιχείο. Η τελευταία μου παρατήρηση με αφορμή αυτό, σας λέω ότι το ΝΑΤΟ δεν στάθηκε έντιμα απέναντι στην Ουκρανία, διότι μετά το 2008, με την άρνηση πολλών κρατών να τις δώσουν ένα στάτους υποψήφιας χώρας, μιλάγαμε συνέχεια για την προοπτική, για την πολιτική την ανοιχτών θυρών κτλ., ενώ έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε ότι ουδέποτε θα συμβεί αυτό, διότι δεν υπάρχει συνένεση και κονσένσους μεταξύ της συμμαχίας. Με αποτέλεσμα έφτασε εκεί με απατηλές μακαριότητες και είδου τα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Κύριε Λυκούβολε, στρατηγέ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συζήτηση και τη βοήθειά σας να φωτίσουμε αυτές τις πτυχές και σε γεωστρατηγικό αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο.
Να είστε καλά. Απλώς να πω ότι και εμείς ψάχνουμε να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί δεν υπάρχει πληροφόρηση.
Δεν υπάρχει, είναι σαφές.
Ό,τι έχουμε είναι από τα μέσα και αυτά, όπως ξέρετε, πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται ή αλληλοανερούνται.
Ή εξυπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Το κρατάμε γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν ο στρατηγός στην αποστρατεία, ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, στρατιωτικός αναλυτής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε.